faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
subax wanaagsan halkaan waa radio cadaado ku soo dhawaada warka subax qodobada saaka dhageysto doontaan waxa ugu dooroon gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo magacaabo ku dibaartaan dhaba ku sameyn doonaan dhacdada ka dhacday dowladka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug madaxweynaha Jubaland oo idaa amaanka Jubaland ku amray in baartaan dhaba ay ku sameeyaan dilkiina oo Cabdi Qadir Xasan lagu geystay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose dowladda Kenya oo walaac xoogan ka muujinaysa isbahays ay sheegtay inuu ka socdo gobolka Geeska Afrika maamulka Puntland oo qorsheynaysa inay ka laabato jidka Deep World ee degada magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland maamulka Jubaland oo degana ka soo saara kooxo warqado been abuur ah canshuurta kaga qaada dadka ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose kulan u dhaxeeyay xubnaha isku jira labada gool ee maamulka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo natiijalaan ku soo dhamaaday maamulka Puntland oo sheegtay inuu dib u furmi doono dhageysiga kiiskii caashalyaas aadan lagu geystay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
warka subax waxa soo saaray in la soo sii daray Xasana Cumar Axmed Ibrahim saxiifa iyo shirma ka sulan oo farsameynayaan ku soo dhawaada warkii oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga baartan dhab ah ku sameey doona dhacdada ka dhacday dowladka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed musa shaab abdulrahman ayaa guddi qiimo ku sameyn doona xasuuqii magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu geystay 9 qof ee shacabka ahaa magacaabay wareedda ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa dhacdadaasi farshaxan lagu magacaabay guddi ka kooban 13 xildhibaan oo xildhibaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo qiimeyn ku soo sameyn doona shaqoonkii loo maalin ka hor ka dhacay gudaha magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed musa shaab abdulrahman ayaa sheegay in guddigan ay wax badan ka bedeli doonaan hanka wax loo baarayo ee dhacdadii ka dhacay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhawr maalin ka hor ka dhacay duleedkeeda fal ay ka argagixin inta badan shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo hal mar dil lagu geystay 9 qof oo deegaan ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha Jubaland ayaa hay'adaha amniga ee Jubaland ku amray in baartan dhab ah ay ku sameeyaan dilkeena Cabdi Qadir Ibraahim Xasan lagu geystay gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose madaxweyne Jublan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa si kulan wuxuu ka hadlay dalkii xalay kooxbaysan ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoos ugu geysteen nabadan Cabdiqaad Ibraahim Xasan oo ka mid ah garadka deegaanka maamulka Jublan. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa taasi u diray qoyska ehelada uu ka baxay Allaah u naxariistay nabadan Cabdiqaad Ibraahim Xasan oo sheegay in Al-Shabaab ay ku dileen gudaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada hoos. Waa madaxweyne Allaah uga bariyay nabadoonka in jannada firdowsa ka waraabiyo sagal dhinaca kale hay'adaha amaanka faray in baartan degdeg ah ay ka sameeyaan gacantan ay ku soo dhigeen kuwa ka dambeeyay dilka lagu dilay Allaah u naxariistay nabadan Cabdiqaadir Ibraahim Xasan. Nabadan Cabdiqaadir Ibraahim Xasan ayaa maamin la soo dhaafay waxa uu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee ku howlan soo xulista xildhibaanada Jubbaland, ayaa shubka ka soo horjeeday sida lagu soo xulayo xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Jubbaland. Dowladda Kenya ayaa walaa xoogan ka muujinaysa isbahaysa sheegtay inuu ka socdo gobolka Geeska Afrika. Dowladda Kenya ayaa ka walaacsan isbahaysa xoogan oo Soomaaliya ka abuurtay gobolka, taasoo horseedi kartay in Kenya gooni ay ka noqoto islamarkaasna la weeqo saameyntida gobolka. Kenya hore u rumaysnayd in Soomaaliya ay saaxiib dhula noqotay Ethiopia iyo Eritrea ayaa sida wargeyska The Daily Nation waxay iminka ay ka walaacsan tahay in isbahaysigaasi sidoo kale ay ku soo biiraan waddanka Tanzania. Kenya waxay sheegtay in aad ugu walaacsan tahay kulan dhexmaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha waddanka Tanzania. Dowladda Kenya ma aysan sheegin halka uu ka dhacay kulankaasi iyo waxa looga wada hadlay. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Nairobi ayaa sheegtay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriir dhow la leeyahay Eritrea iyo Ethiopia uuna doonayo in Tanzania uu ku daro isbahaysi goboleedka. Tanzania Kenya ay waxaa sidoo kale ka dhexeeya mar dhinaca badda ah, waxaana haddii Soomaaliya iyo Tanzania ay ku guuleystaan Kenya ay noqonaysaa dal dakad leh laakiin aan lahayn meel ay maraakiib u soo maraan sababtoo ah dhul badeed badan oo imanka ay sheegato waxaa ku jira muran badan. Waxaana kala sheegtaa Soomaaliya iyo Tanzania haddii Kenya looga guuleysto labadii kiis ee Soomaaliya iyo Tanzania ayaa waxa ay ku qasbanaan doontaa in dalalka Soomaaliya iyo Tanzania ay fasax weydiisto si maraakiibta u socota Mombasa ay u maraan biyahooda una gaaraan dakadda magaalada Mombasa halkaas oo ay ku tiisan yihiin dalka Uganda, koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Maamulka Puntland ayaa qorsheynaysa inay ka laabato heshiiskii shirkadda Deep World ee dakadda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa haatan dib ugu sameynaya heshiiska dakadda Boosaaso ee xukuumadda madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas bishii Abriil sanadkii 2017 la saxiixatay shirkadda Deep World ee maradka Carabta laga leeyahay. Sida ay ogaatay raadiyaha Cadaado, ajandayaasha horyaalla baarlamaanka Puntland ayaa lagu daray dib ugu soo heshiiskaasi. Xubno ka mid ah golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa soo jeediyay go'aankan si markale looga doodo danaha shirkadda Deep World ee Soomaaliya. Sidoo kale warar hoose helaysa warbaahinta raadiyaha Cadaado ayaa sheegaya in inta badan xildhibaanada ay soo jeediyeen tala ah in gabahanba la laalo heshiiskaasi. Heshiiskaas oo qalinka uu ku duugay madaxweynihii hore maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa socon doona muddo 3 sano. Shirkadda Deep World ayaa hore u sheegtay inay ballaarin doonto dhismaha dakadda Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayna ku dari doonto 450 mitir oo ballac ah, taas oo ay tilmaamtay inay ku bixi doonto lacag dhan $336 million oo dollarka Mareykanka. Shirkaddan laga leeyahay waddanka isku taga ee Maraykanka Carabta ayaa tan iyo markii ay la wareegtay dakadda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland waxay isku dhaceen ganacsatada badeecada kala soo dega halkaas sabab la xiriira isbeddel lagu sameeyay canshuurta laga qaado dakadda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Maamulka Jublan ayaa degnina ka soo saaray kooxo warqado been abuur ah canshuurta kaga qaada dadka ku nool magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Kan Xasan Fakad ayaa warkan ka soo dirtay Kismaayo.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Kismaayo ee dhanka maaliyadda Rashiid Cabdi Mudulow oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka digay kooxo dadka rayidka ah canshuuro uga qaato waraaqada been abuuraha oo aan dowladda ka soo bixin. Rashiid Cabdi Mudulow ayaa shacabka degmada Kismaayo ugu baaqay in aysan bixinin lacaga ay dowladda ogeyn oo uu sheegay inay qaadanayaan dad iska dhigayo shaqaalaha canshuurta qaada ee dowladda iyaga oo isticmaalaya rasiidyo been abuur ah. Gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay 2 bilood ka hor joojisay qaadista canshuuraha guryaha ee magaalada Kismaayo isla markaasina hadda aysan jirin wax canshuuraha ay ka qaadayaan guryaha. Dadka waraaqadaha been abuurka shacabka uga qaata canshuurta oo intooda badan gacanta dowladda ku jira ayuu sheegay gudoomiyuhu in sharciga la hor keenin doono.
Waxaa jirtay canshuura sanadeedkii guryaha magaalada Kismaayo in muddo ay socotay lana joojiyay 7 bishii 4 ee aan soo dhaafnay 2019. Waxaa ma aragtay warar oo na soo gaaraya amaba aan aragnay baraatik ahaan in canshuurihii shaqaalihii awal ka shaqeyn jiray oo cashuurtaas loo sheegay in la joojiyay ay iska wataan oo dadweynihii laga qaadayo lacag sharci darro ah. Waxaan aragnay rasiid buugtii dawladda ay cashuurta ku qaadaysay la jaray 14kii bishii 4aad, waxaana la joojiyay cashuurta 7dii bishii 4aad. Waxaa dhacday rasiidkaas inaan wasaaradda maaliyadda la wadaagnay, rasiidkii isaga ahaa iyadoo weli talaabadeedii aan la qaadin ba haddana maanta haddana waxaan soo gaaray oo 16ka bishii 6aad ah. Haddana rasiid kale oo koobigii buugii ku hari lahaa ah oo haddana lagu soo jaray lacag oo loo qaatay dadweynaha. Waxaan leeyahay marka dadweynaha magaalada Kismaayo hantida maguurtada ah kule ee guryahaasiiba wax canshuur ah oo laga qaadi kara ilaa amar ay dowladda ka soo saarto horta ma jiro. Qodobka koowaad. Qodobka labaad, hay-adaha amniga ayaan waxaan ka doonaynaa in dadkaas ee canshuurta sharci darrada ah ka qaaday dadka shacabka ah iyagaba noloshooda maareen la in la soo qabto oo sharciga la horkeeno, maxkamadda la horkeeno. Laga bilaabo maanta dadweynaha magaalada Kismaayo waxaan u sheegaynaa in wax canshuur ah oo sanadeed ah oo guryaha ku waajibay oo laga qaadaya aysan jirin ilaa iyo amar dambe. Ninkii ugu imaadana ay iska soo ceeriyaan oo ay la wadaagaan hay-adaha amniga ee ku dhow xaafadahooda.
Kulan u dhexeeyey xubno isku jir labada gol ee Hirshabeelle iyo gudoomiye xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabaged oo la sheegay ayaa la sheegay in uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu kulan uu ku dhexmaray xildhibaano wasiir ka socda Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday balse kor yimid xilka qaystiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabaged. Kulanka ayaa inta badan waxa dirada lagu saaray sida xal buuxa looga gaar lahaa khilaafka ka dhashay xilka qaystiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabaged isla markaasna xisada ka abuurtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan hayaasha la sheegay kulankaas oo fashil ku soo dhamaaday. Wararka saaka laga helay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xubnaha baarlamaanka iyo wasiirada Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabaged ay ka dalbadeen inuu wareejiyo xilka hayaasha taas uu ka biyadeeyay, waxaana fashil ku soo dhamaaday kulankii ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kaas u dhexeeyay xildhibaano wasiiro iyo sidoo kale gudoomiye xilka qaaday Yuusuf Axmed Hagar Dabaged balse ka soo horjeestay xilka qaystiisa. Xisadii ka dhalatay xilka qaystii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabaged ayaa weli ka taagan gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, waxaana Yuusuf Axmed Hagar Dabaged uu sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uusan xilka qaadi karin isagoo dalka dabadiisa ku maqan, waxaana waara xilligaas uu ku maqnaa dalka Kenya. Sidoo kale waxaa jira wadahadlo hormud uu ka yahay Waas Xasan Awaas Khaliif Awaas Robles, isla markaasna lagu doonayo in xisadaasi la dejiyo, sidoo kalena xal laga gaaro dalkii taliyaha qaybta booliska ee gobolka Hiiraan Maxamed Macow Xalane, kaas oo ku geeriyo dagaal ka dhacay deegaanka Labeer ee dowladda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maamulka Puntland ayaa sheegtay inuu dib u furmi doono dhageysigii Caayisha Yaas Adan lagu geystay waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madow. Kuxigeenka xeeriyaha guud ee maamulka Puntland Maxamed Xalad Faarax ayaa shalay shaaciye waqti loo fadhiisan doono dhageysiga dacwada raacfaanka kiiskii dilkii kufsi isku jiray ee Caayisha Ilyas Aadan, kaasoo ku eedaysnaayeen saddex nin oo horey xukun ugu dhacay. Maxamed Xalad ayaa sheegay in dhageysiga dacwada raacfaanka loo muddeeyay maalinka sabtida ah ee toddobaadkan ugu soo aadan oo ku beegan 22 bisha Juun ee sanadka 2019 kadib markii eedaysnayaashu ay raacfaan ka qaateen xukunkii hore ee lagu riday.
Maanta taariikhdu tahay 17kii Juun 2019. Xafiiska xeelalinta wuxuu la wadaagayaa saxaafadda in dadweynaha uu sheego in kiiskii Caayisha ee maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal ay ku xukuntay dilka saddexda eedaysan oo kala ahaa Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdi Shakuur Maxamed Dige, Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dilka ay ku xukuntay. Xukunkaas oo ay raacfaan ka qaateen saddexda xukumana qareenadooda. Maanta oo taariikhdu 17-bisha 6-2019 waxaa soo gaaray xafiiska xeelalinta guud qoraal ah inay muddeysay kiiskii ay raacfaansanaha ka ahaayeen saddexda xukumana. Xafiiska xeelalinta guudna uu ka yahay raacfaansane inay muddeysay maalinta sabtida ee soo socoto taariikhdu tahay 22-bisha 6-2019. Wabillaahi tawfiiq. Wixii su'aalaha diyaar baan ahay.
Xagee lagu qabanayaa marka maanta su'aalaha?
Gobolka Nugaal, xarunta gobolka Nugaal baana lagu galayaa insha Allahu tacaala, maadaama howlkaas uu weyn yahay kiis dadweynaha u furana uu yahay si shacab badan uga soo qayb galaan sida kii hore oo kalaan u qabanayna insha Allah ta'ala.
Maxkamadda darajada kooxda ee gobolka Nugaal ee Puntland ayaa 12kii bishii May ee sanadkan xukun dil ah ku riday 3 sano oo maxkamadda sheegtay inay ku lug lahaayeen kufsi dilkii waqooyi magaalada Galkacyo lagu geystay gabadha yareed ee Ciishta Ilyas Aadan, balse eedaysanayaashaas ayaa raacfaan ka qaatay xukunkaasi, waxaana sida hadda xeerlanta ay sheegtay dacwada raacfaanka dhageysan doona maalinka Sabtida ah ee toddobaadka soo socda. Gudahintaasi ku dhigan warka subax soo saaray Ilaa Socodsiiniga Xasana saaxiibkay Cumar Axmed Raahin oo farsameeyay talanta warkan wakiil ka gudub doona. Subax wanaagsan.